Nu, tiem godātie domātāji par domāšanu, mēs jau esam veselu mēnesi, četras nedēļas, četras mūsu tikšanās reizes, aizvadījuši kopā, esam jau labi jau pastrādājuši. Šodien, nu, līdz tādā vakarā vēl es gaidu šī mūsu veicamā pētījuma ievadus, bet mēs esam veselu mēnesi jau nopietni strādājuši. Es jau tādī neformālajā sarunā, kas mums bija līdz šim brīdim, kad mēs sākām šo audio un video ierakstu, mēs jau pārunājām daudz ko atkal. Nu, tas ir tas, lūk, ko es nefiksēju audio un video ierakstā. Tas ir kaut kas tāds oriģināls, kas tādī brīdī ir vadās, vienkārši es mums pieeja daudz tuvāk nekā tagad es atrodos. Un kaut kā tāds labs kontakts, un mēs parunājām gan par dzīvi, gan par visumu, gan par mūsu pēķiem, gan par visu. Tas ir padarīts, bet tagad atgriežamies pie mūsu formālā materiāla. Vēl veiksmi visiem tiem, kas skatīsies šo formālo video ierakstu, klausīsies audio ierakstu. Un, protams, jūs vērosiet arī šīs domu kartes, kuras tradicionāli ir priekš jums negatavotas, un kuras mēs arī tagad komentēsim. Tā, šeit viss ir skaidrs un redzams, te nekas īpaši nav jāstās, jākomentē, bet, nu, pirmajam kadram ir jābūt. Otrais, šis te otrā doma kārta. Atgādīju vēlreiz, mēs esam studiju kursa pirmajā daļā. Studiju pirmā, kursa pirmā daļa ir pati tā būtiskākā galvenā, kas ir šī studiju kursā. Otrā daļa ir pirmās daļas apkopojums, īsts, un trešā daļa ir teorijas izmantošana praksē. Bet jūs paši jūtat. Tad vajag būt šai teorijā vispirms, vajag tai domas skaidrībai būt, un mēs risinām visus šos jautājumus pirmajā daļā. Pirmā daļa satur trīs nodaļas, zilā daļa, zilā nodaļa. Pirmā daļa pati ir zila, bet šai zilai daļai, pirmai daļai, ir nodaļas, un tās nodaļas atkal. Pirmā nodaļa ir zila, otrā ir sarkana, trešā ir zaļa. Zils sarkana sešs, es jums teicu, un kuru reiz atkārtoju. Lai tas jums gan acīm griežas, tāpēc, ka ikviena cilvēka darbība, kā sistēma jau tagad es varu teikt, tas ir kaut kas vesels, ikviena cilvēka darbība sastāv no šīm trim daļām. Darbība tas ir process, tātad izziņa, apdoma, rīcība. Un pēc tam viss kārtās no galvas kaut. Jo pašā sākumā, pirms izziņas ir vajadzība, un šo vajadzību jūs pamatojāt ievadā, kāpēc jūs šo studiju kursu izvēlējāties, neviens jūs šeit īpaši neatvilka, bet jūs paši atnācāt, tāpēc, ka jūtot kaut kādu nepieciešamību, vai no tos divus kredītpunkts, tas ir būt tas minimālais, bet es ar tos kredītpunkts pieminu, man neko arī darīt, nu tie kredītpunkti mistrām mūs ir nevajadzīgi, bet vismaz daļa no mūsu studiju grupas to ir ratāvuši pēc. Nevis vienkārši tikties ar kaut ko nezināmu, bet arī no šīs tikšanās kaut ko iegūt sev, un no šīs nezināmā daudz ko padarīt sev zināmu, proti iegūt jau dzīves pieredzi. Un lūk, un tādā izveņām domrīzīm, nu tas ir standarta ceļš, latviešu valodā šāka triāde es neesmu atradis, šo ilgo gadu laikā, kamēr es šo te autoru kursu veidoju īstenot, nu šādi jēdzieni man ir parādījušies. Protams, angļu valodā tas viss ir pasakāms, krievu daļu pasakāms, un ar citiem vārdiem izsakoties, tas ir sen zināms jau tūkstošiem gadu, jo gudrie ļaudis, kas bija dzīvojami uz tūkstošiem gadu, jau viņi lietoja citus vārdus, bet runāja par to pašu faktiski. Un arī Bībele, kas ir seno cilvēku gudrības grāmata, tās Bībeles patiesības jau, tās ir mūžības, jo tas ir labākais, kas ir. Tikai ir attīstība tālāk, un Bībelē nekas nebūs pa datoriem, nebūs nekas pa vīrusiem, bet pamats jau nāk no seno cilvēku dzīves, un tā tā. Un lūk, tas zilēs sarkanēs zaļēs, tā mums arī šī pirmā daļa. Kur mēs esam tikuši jau? Mēs esam pirmajā nodaļā joprojām, un pirmajā nodaļā to mēs esam novērši, un mēs esam tagad trešajā. Trīsdaļīgajā otrajā nodaļā. A, B, C. Pagājušā reizē mēs izrunājām, kas tā sistēma tāda ir pamatiezins, Un pats galvenais noskaidrojām, ka vārds sistēma raksturo to, kas mums ir galvā. Es jūs viņš jārgaunā saka, tad domu pasaulē. Sistēmas ir tikai domu pasaulē. No kurienes šis sistēmas uzrodas? Tā ir domāšana, kas rada sistēmas. Un domāšana, no kurienes sēdz savu sajūtām. Mēs uztveram. Izziņa sākās ar uztveri. Uztver pašā sākumā ir sajušā. Tās ir tās elementārās patiesības, ko senie cilvēki sen jau bija novērojuši un apdomājuši. Tikai mēs tagad to visu varam pateikt 21. Simtā, un šīs te lielās domas pēc tam varam atbilstoši 21. Simtā un tālāk detalizēt. Bet pamats ir šīs te lielās domas, zilā sarkanā, zaļā daļa ikvienā cilvēka darbībā. Un mēs esam tagad sarkanajā, arī kā saka, daļā iekšā otrajā nodaļā, mēs apdomājam to, ko mēs esam jau darījuši iepriekš, un šodien mums jārunā par sistēmu struktūras, sistēmu struktūru hierarhiju. Un šeit mēs esam. Pēc tam iesim tālāk. Soli pa solīti laikā uz priekšu. Un ja mēs laikā aizkavējamies, tas ir piepildiet kā sporta sacensībās. Ja kāds students studiju kursa sākumu nokavē, ja arī apzināt, saka, gan jau es pēc tam noķeršu, atbūšu kaut kā iekavēto. Nu, var jau būt, ka tas var beigties tam, bet daudzos gadījumos tas, kas ir zaudēts startā, un šīs pirmās četrās nedēļās, tas ļoti smagi pēc tam ir jāpārdzīvot, tad, kad tev jānāk pie finiša. Tev kaut kas ir palaist garā, kaut kas ir steigā jādara, un tu neesi soli pa solīti, bet kaut kā, tas ir zināt tā kā ēšanā, tā aizrijoties, ātri cenšamies savīties kaut ko. Nu, mīļa draugi, nevajag rīt, ja jūni, maija mēnesī, tad, kad ja nav normāli ēst, jau sākot no februāra. Soli pa solīti ir jāņem iekšā šī jaunā dzīves pieredzījums, jāapdomā, domāšam prasa laiku, ja laika nav, nu, tad godīgi sakot, ja nav laika paēst, jūs paši zināt, kāds tas būs. Nu, nav laika paēst. Nu, jau mīpā daudzreiz grēko. Daudzreiz grēko. Bet vajag padomāt. Vecums jau arī kādreiz būs. Un tad viss būs par vēlu. Es arī šur tur maksāju pa jaunības grēkiem tagad. Nekā nevar darīt. Bet es ļoti pateicos to, ko esmu drusim stāstīju pirms šī te lekcijas video ieraksta. Nu, man palēmējās. Man bija kolosāli vienības draugi, man bija ļoti labi skolotāji. Man tā palēmējās. Viņi man tā labi sagatavoja. Līdz tam brīdim, kad es atnācu uz universitāti. Universitāte sākās pilnīgi jauna dzīve. Pilnīgi jauna dzīve. Bērnību palika skolā. Bet šeit sākās jau jaunība. Un pēc tam tālāk un tālāk. Tagad es esmu otrā jaunībā, kā jūs to jau ļoti labi ceļiet. Atskats vēlreiz iepriekšējā lekcijā. Tikai atskats. Sistēma. Kas tās tāds un kāpēc? Te ir viss uzrakstīts. Bet pats galvenais. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Pirmajā lekcijā es jums pieminēju trīs galvenos vārdus. Cilvēks, visums, dzīve, sakārtotība. Sakārtotība domās, sakārtotība praktiskajā dzīvē. Viss pirmajā lekcijā šos vārdus visus jau pieminēja. Protams, ka tad ir pirms četrām nedēļām. Jūs noklausījāties, jā, tie vārdi ir kā, nu, latviešu valodā visi pazīstami vārdi, bet tā tuvāk, ko šie vārdi nozīmē, nu, tad ir, kad īpaši tas, nu, par to nav runāts skolas laikā. Nu, nekā nevar darīt. Es domāju, ka vidusskolā par daudz ko vajadzēja runāt, bet, nu, kā ir, tā ir. To mēs izrunājam, nu, un tagad mēs jau dodamies teorijā iekšā. Un uz sistēmu. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Kopsaistītu daļu veidot veselums. Sistēma ir veselums. Bet kas tam veselumam pamatāja? Novērojums sajušam. Un sistēmas ir tikai galva, nervu sistēma, kopumā ņemot ar sajūtā smadzenes, kas ir apkārt. Apkārt ir visuma parādījums ārpusē. Arī tās bildes mēs jau skatījām pirmajās lekcijās. Visuma zināmā, nezināmā daļa. Skaidrumu daļu noskaidrojām, kas tas ir. Un noskaidrojām, ka lūk, mums ir jāiet dziļāk iekšā. Mēs atveidojam šo visumu savā domu pasaulē. Un domu pasaulē ir fiziski atrodas smadzenēs. Cilvēks smadzenēs. Viss. It kā tas nav nekas jauns. Arī jums tas nav nekas jauns. Sevišķi jau daktēju. Bet, mīļie draugi, tas plašais kopskatījums tomēr var būt, kad ir jauns. Tāpēc, ka mēs paskatāmies uz šī te parādībā, kas ir interesants mediķiem. Jā, mēs paskatāmies uz to no cilvēks kā tās. Tāpēc es ļoti cienu šo jūsu auditoriju šeit, te pamatā topošie ārsti. Tie ir cilvēks. Un faktiski studija būs jau ir pa cilvēka dzīvi, fizisko un garīgo dzīvi. Un, bet atslēgs vārds ir sakārtotība, sakārtotība. Un nevis uzreiz svešvārds sistēmisms. Bet nu tad mums svešvārds ir arī ieviest, jo visur, visā pasaulē runā, nu tur, kur runā angliski, bet arī ne tikai angļu valodā, arī krievu valodā, sistēmas, sistēma. Sistēmīgi podhod, teorijas sistēma, tas ir tie vārdi, kas ir izplatīti visā pasaulē. Un tāpēc es runāju latviski par sakārtotību, bet, protams, lietoju šo starptautisko terminoloģiju, sistēmiskums, sistēmisms. Tas nu tā. Kaut kas sakārtots. Nu, kas ir kaut kas? Tā ir cilvēki izvēlēt visu un parādību. Nu, kā ir parādība? Tev šobrīd interesē. Interesē droši vien kaut kas tāds, kas ir saistīts ar kaut ko tādu, tev varbūt ir problēmas dzīvē, kaut ko tu nezini. O jā, tad ir kaut kāda darbība netiesīšana, jāizzina, jāuzzina. Lai pēc tam, ka tu savēc vajadzību kaut kā nevar apmierināt. Jā, vai spētījums? Nu, tad to mēs arī darām. Bet mēs darām ļoti augstā līmenī, mēs darām to filozofisku psiholoģiskajā līmenī. Šādā līmenī nevar strādāt bērndārzā, šādā līmenī nevar strādāt pamatskolā arī, bet pamatskolā bērndārzā, mājās pie mammiķi, tēta, ģimene, mēs sagatavojamies tam, kā kaut kad, tā kā mums būs apmēram 20 gadi. Tad mēs būsim augstskolā, un tad tā visa iepriekšējā sagatavotība. Iepriekšējā sakārtotība. Kur doma sakārtotība cilvēka smadzenēs? Tur jau būs šī sakārtotība sākotnējā. Un saprat, ja jums bērnībā nav sakārtota doma pasaulē, tad, godīgi sakot, augstskolā nākt, būs laikam stipri vien brūti. Es pat atļautos dažreiz teikt neiespējā. Un jūs ļoti labi ziniet, ka augstākā izglītība ir augstākā izglītība, tā prasa iepriekšējās izglītības pakāpes. Un nav jau pasaulē tās augstākās izglītības, izglītību baudījušo cilvēku pārāk daudz. Taisnība otrāk, šie cilvēki ārkārtīgi pietrūkst. Pietrūkst augsti izglītot cilvēki. Mēs visi esam augsti attīstīti dzīvnieki cilvēki, jā. Bet, lūk, izglītot ar dzīves pieredzi, izkopu dzīves pieredzi, šādi cilvēki, kas var vadīt, es skatos uz tevi, biznesa vadību, nu, vidi, auto vadību, dzīves vadību, kas vēl, viss kas, restorāna vadību. Tas visas ir vadības, bet vadītājiem vajag spēt sakārtoti domāt un pēc tam sakārtoti rīkoties. Kad tu brauc ar auto, tev taču vispirms ir jāizdomā, kur tu brauc un kāpēc tu brauc. Tad, protams, jāiemācās ir to stūri grozīt un spiest pedāļus arī. Arī tas ir jāpieprot. Nu, tā pēc beidrās tu brauc. Ko tu esi izdarīts? Jā, ar automašīnu tu esi aizbraucis no vietas A uz vietu B, tu esi apmienāts vajadzību. Jā. Bet jāproti šo vajadzību. Un ja viņi neproti, proti apmienāt, tad ir kaut kas jāpiet, jāaizdomā. Tiek izdomās daudz dažās tehniskās ierīces, kas mums palīdz. Šīs dzīves vajadzības apmienāt.
Ну, та звістава. Това, тя смисли смелост и шелдрейство, та смисли ори, если какво венка шелдрейство аккарно. Учите ми ове сака. Те и та цела ека галлова носа стейте, но смазанец. Ну, рона си за венка шлоти, венка шгалова, я? Галва, я нам тика смазанец. Кога нам галва памата, а и вин смазанец, памата, я? Апкар с галва, с каусом, без пара, если си тика трябва обшкура, та смистура, а смук, я шаваяне, бет, ну, та стара. Un te ir tās sistēmas, te apkārt ir citas sistēmas, tās sistēmas vēdu ārējo viņu, un tai sistēmai, kas mūs interesē, bet kas tā ir? Tā ir izmērēta cilvēku parādība. Jūs atnākat uz leksiju, kas jums interesē? Jums interesē tāda parādība kā Andrampūs. Ko tas Andrampūs šodien jums stāstīs, rādīs? Ir tāda interese, nu laikam jau ir. Pēc diviem redzītiem šeit nenāk. Tos divus kredītpunkts var dabūt bez nākšanas, šeit un bez garas domāšanas. Tos divus kredītpunkts dabūšu ar vērtēju četri. Zamāko vērtēju, ja tas kaut kāds priekš, kāds bišķiņ būs, tad migliņi būs redusies par sistēmisko domāšanu. Vispār ir frāžu līmenī. Jā, jūs dabūsiet. Vispār dzirdējuši būsiet par sistēmā. Es sapratuši gan bieži vien neko. Nu, jūs nākat tāpēc, ka jūs esat ļoti nopietni pieteikušies un arī uz sapratni un izpratni. Divi vārdi latviešu rodāja. Saprast un izprast. Angļu valodā understanding and comprehension. Bet angļu valodā ir briesmīgi valodā, tur visi ķīzels, tur angļiski runājušie cilvēki, ikdienā, un visu, kur mēs tā daudz kur sastopamies, viņi jau neašķir vārdu comprehension no vārdu understanding. Nu, ko var darīt? Latviešu valodā var daudz labāk izteikties šos jautājumus stāstot. Un tāpēc es to arī tā daru un kopju, jo es tā domāju, ka tā latviešu valodas, tad, ka viņi tiks arī sagatavot tulkotāji, labi tulkotāji, mašīnu tulkotāji, tad varbūt šie mašīnu tulkojums palīdzēs uzturēt šo latviešu valodu. Bet, lūk, tieši tulkošanā šeit būs zināms ieguldījums dots. Sakārtotība, tā ir angļu valodā arrangement. Un svešvārdā runājot, tas ir sistēmisms. Nu, tas nāk kaut kur no seniem grieķiem, nu, cik mēs tā zinām. Bet pirms seniem grieķiem jau vēl kāds cits arī. Lūk, tātad, tas viss vēlreiz, ka to ir šeit parunāts. Nākamā bildīte. Tiltīte. Es jums iepriekšējā bildī rādīju šo te, kas bija labajā pusē. Es to vēlreiz šo te bildi šeit parādu. Redz, uz sistēmu, tas viss ir galvā, doma pasaulē. Un pa domu pasauli lūdzu vienmēr paturēt prātā. Runā pa domu pasauli, runa ir par smadzenē. Grāmata, kur ir tā informācija, kur ir tas ziņas, kur ir viss tas, kas ir grāmatā ierakstīts. Nu, tas ir grāmatā vajadzīga papīrs, un smadzenes arī ir. Smadzenes ir fizioloģiskais pamats, kurā notiek domāšanas procesi. Nu, mīļie daudzi, piedodiet pārbēdzētām, kas jums to saka, bet jums ir jābūt gataviem šīs sāpes patiesības arī nes tālāk citiem cilvēkiem. Bet, ja dakteris arī aiziet tikai uz fizioloģiju, un višķi psiholoģija ir vārš, nu, tas nav, tas nebūs dišdakteris. Tas ir tas pats, kas uzņēmē darbībā. Ja tie būs tikai izkop uzņēmē darbību, nebūs nekāds saprašanas par zinātni, mākslu, bet viņš tur tikai krīzēs rokas, vai jau pelnīt, vai jau vajag norganizēt, un tad būtu aptāvu kaut kur kaut ko nopirkt, kaut ko nozakt, kaut ko tādu izdarīt labu vai slikt. Nu, tas ir pamats. Cilvēku dzīve ir daudz nopietnāk. Bet uzņēmē darbību, kā tad bez uzņēmē darbības? Kā tad bez? Kā tad bez mākslas? Kā tad bez zinātnes? Mīļie draugi, visums, tās visas ir visuma daļas, kuras es nepat nosaucu. Un katra no šīm daļām var savilt kopā, ielikt maistā, es runāju tēlaini, un uz maisu uzrakstīt sistēma. Ekonomiskā sistēma. Nu, sistēma. Kas tur iekšā? Nu, skaties. Kas ir iekšā? Un lūk sākās, ikvienai sistēmai ir iekšējā un ārējā vide. Tas, kas ir maisā iekšā, ar vārdu maisi, jūs saprotat, maisi tā ir robeža, kas atšķir iekšējo ārējo vidi. Nu, šī gadījumā tas ir tik tiešām vai nu tur zirņu maisi, vai kupu maisi, vai graudu maisi, vai tu saziņi. Smadzenes ir, zinām, mērā tā kā domu graudu maisi. Šādi dzies esmu stāstījis, nu, šie te cieņu mākslinieks, kā tiki cilvēkiem. Bet ne tikai ik viens normāls cilvēks, arī daudz labāk saprot teoriju, ja viņam pasaka tādā ļoti ikdienišķā valodā. Tikai ja labi saprot, ka nevar uz veikalu aiziet un nopirkt domu maisu. Maisu, kurā ir domas savēnas. To viņi labāk saprot. Bet dažreiz tieši šī saprašana pietrūkst, viņi iet un meklē kaut kur skaistu, kura dabā nav. Ir jāmeklē tas ķermenis, kuram ir tas skaistums. Un arī daudz tas cits. Kas ir nauda? Nu, nauda ir cilvēku izdomājums. Nauda nav neēdama, ne kur ir viss. Tāpēc jau tagad tas viss ir. Nauda ir tas fiziskais segums ir pazudis. Mums ir vienkārši tikai bankā falšā nauda, kartiņas kaut kāds. Un ja viena banka pazūda, un ja pazūda tikai viena vien, tad dzīve tagad apstāsies, jo mums visas dzīve turās uz naudas aprieti. Un mēs esam šausmīgā sajūsmā, oi, ekonomiskā dzīve, o, naudas apgriezīja visu. Jā, mēs paši esam uztaisījuši tādu mūsu dzīvi, ka tai naudai tagad ir tāda, nu, kolosāla nozīme. Bet cienamie dati zinās, ka tie cilvēki ir divas citas aprites. Cilvēkā vispirms ir viela aprite, fizioloģija, un, neapšaubām, domā aprit, psiholoģija. Biznesā, biznesā apgriežās nauda. Es tev, tu man. Un kā to naudu radīt un tā, un uzlabāt un tā. Un to arī jāpot strādāt. Bet tā ir tikai daļa. Tikai daļa. Un šaurie speciālisti, viņi redz tikai piedodiet savu nabu. Un visu mūžu pavadz savas nabas vērošanā. Un ja mēs nekatās apkārt, ka tur ir pirmkārt citi cilvēki. Un apvai, viņiem arī naba. Nē, mana nav, vai ir tā īstā nav? Tāda nav, tā nekur nedēk. Mana nav. Labi, pietiek, jūs reiz atkal sadotat, mēram. Es vēl uz šo sistēmisko skatēju, viss ir kopsaistībā. Viss ir kopsaistībā. Nu, iekšējā vide, ārējā vide. Un tagad skatāmies iekšējā vide. Uz to mainību. Tās ir sistēmu vispārīgās īpašības. Šo te vispārīgās īpašības, šo te bildi, šo te es turpmāk rādīšu katrā lekcijā. Tāpēc, ka katrā lekcijā mēs faktiski sekosim šai te domu kartei, tikai pievēršot uzmanību atsevišķām daļām. Bet visums man jāprāda visu kopumā vispirms. Un tas ir tā doma pasaule, tā ir iekārtota. Ikviena doma ir sistēma, un tā doma ir iekšējā doma. Ikviena doma sastāv no domiņām, no mazām domiņām. Bet arī šā laikā sanāk kopā domas, un iznāk viena lielā doma. Tā kā visi kārtībā. Un domas ir arī ārpusē kaut kur. Tāpat kā tā nav. Ir dažādi cilvēki, daudz arī, katram ir nav. Faktiskās, ja tas ir kaut kur cilvēki iekšē uzbūtaisīs, un teikt ir arī, man tas ir kā domu pasauli. Ir ārējā vidē tās domas, un ir iekšējā vidē. Tā kā, tas ir tas galvenais. Tālāk, iekšējā vidē, tu ir skaties pēc savā uzbūvē un mainība, uzbūvē ir sava struktūra, un mainība arī ir sava struktūra. Tu, šo te, ko es tagad pat pieminēju, un rādu šo te domu karti. Nu, mīļa draugi tādu, tas ir kaut kas, tas ir viens no labākajiem, ko es jums varu to piedāvāt. Tā ir, tas ir kopskats. Bet kopskatu ir biežiņi uzreiz grūti ieraudzīt, jo mums ir aizpilvots skats tikai ar kaut ko tādu, kas mums ir degunga galā ikdienā. Nu, pacelsimies virs tās ikdienas. Mēs esam pacēlušies, un pašlaik šo zemes es teikam, un mēs sarunājamies, nenomādami par to, kas tur ikdienā ir. Mēs esam pacēlušies augstā.
Mēs runājam šādos te gudros vārdos, bet, nu, gudrība jau nav netikums. Bet ar gudrību arī jābūt apieties. Ārējiem ideju uzbūvi ir mainīgi?
Ir.
Struktūra uzbūvē?
Ir.
Mainīgi? Struktūra ir?
Ir.
Un ja mēs skaņām tās struktūras vienu, otru, trešo, ceturto, tad parādās šis atslēgs vārds sakārtotība. Upariedačiņi teologā. Arrangement, kārtīgā normālā angļu valodā. Sistēmisms, ja, tas ir šis svešvārds, internacionālisms, kas nāk savu saknes nāk kaut kur no Grieķa. Nu, ejam uz priekšu. Par struktūru, te ir viss uzrakstīts tekstā. Jo domu kāds, es ir teiktās, tie ir zīmē, un es jums teicu, šīta bildēs visu laiku viņu vilkšu līdzi. Jo man viņu ir vajadzīgi šīte. Tā. Bet par struktūru runāt. Te tie vārdi parādās lūkšai. Un tā struktūrā ir tas vārdiņš sakārtotība, bet drusim parunāsim par iekšējo vīdu vēl. Iekšējā vīda ir diskrēta vai nepārtraukta, tas viss ir vidusskolas izglītības līmenis. Fizikā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, sagadības mācībā. Tur vajadzēja šo te visu iestrādāt, jēdziens vide. Tagad, protams, runā daudz par zaļo vidi, dabas vidi. Jā, tā ir vide. Bet vārds vidi ir daudz, daudz filozofiskāks. Un tagad ar mums ir vietās mums tikai mēs aizsargāsim dabu, un tad būtu baigi forši. Mīļie draugi, dabi ir no cilvēka jāaizsargā. Tā visam citur vaini. Vaini ir cilvēka vidē. Cilvēku domu pasaulē, ka cilvēki neprot šobrīd dzīvot, piesārņo visu. Tā ir ar lielo biznesu, iet pāri rīķiem. Lai uzvarētu kaut par karu. Karu, jā, īsto karu, ar ieročiem. Nu, bet karošana notiek arī biznesu jomā. Pašlaik notiek kiberkari. Viņa daktības, es zinu, medicīnā varbūt arī būs drīz jāstrādā pie kaut kādām tādām diagnostikām. Kas tie būs? Tie būs psihiatri. Jo kiberkaros psihiatri pasaulsies nebijušos augstumos. Jo tur karošana notiek citā līmenī. Nevis durās ar duremiem vai šaujamiem vai sitamiem. Bet te ir runa par smadzeņu skalošanu, par smadzeņu ietekmēšanu. Ir ieroči, fiziskie ieroči, ķīmiskie ieroči, bakterioloģiskie ieroči. Tie visi ir fizioloģijai. Un nu ir pienācis laiks, ka mums ir psihiskie ieroči, kiberieroči. Kibernetika ir vadība. Svešvārds arī kibernetika. Bet šis vārds ienācis esoties ar datoriem, skaitļojumā mašīnā. Jo dators piedzima vispirms kā skaitļotājs. Tagad nav tikai skaitļotājs, bet arī vārdotājs un tā tālāk un tā tālāk. No angļu valodā ir trakt, viņam joprojām palic vārdiņš computer. Latviešu valodā mēs ļoti labi trāpīgi, es tiešām arī priecājos, ka kopā bijām to terminoloģiju, te grozījām. Mums ir dators, datorika. No angļu valodā ir data. Bet Lietuvāts īsti tur nav palietas kompjūters. Stop, labi, viksim nerālē. Bet latviešu valodā mēs varam skaisti saprasties daudz labāk. Dators un nevis smadzenes. Datoram ir smadzenes. Stop. Ir kaut kas līdzīgs, kas dara kaut ko līdzīgu, kā mūsu smadzenes dara. Un tas ir procesors. Nu, labi, bez procesors tur vēl ir atmiņa. Ievaļ dzirdlēt ierītas, vai ne, vadības bloks datorā. Bet tas ir pēc ģīmju līdzības uztaisīts tehniski, tā kā tas notiek cilvēkā. Bet kā tas īsti cilvēkā notiek, ja tā nopietni iezirins, tā vai tā, mēs nezinām, un sevišķi jau neirofiziologi, bet taustās vēdītēm taustās neviens nezin, kā strādā smadzenes nervosistēma. Mēs zinām perfekti, kā strādā dators. Mikroskēmis, elektrība. To mēs zinām. Bet jūs labi ziniet, ka cilvēks pat pagaidz pārvietoties, ja? Bet lido jau lido mašīna, nevis cilvēks. Mašīnas ir radītas. Un arī dators ir mašīna, kur cilvēks pats ir radīts. Nu, šīm gadījumā nevis lai lidotu, vai celtņi ir radīti, lai svagums cilvēku. Zem ūdens ir radīts, lai zem ūdens brauktu. Dzelzceļi ir radīti, nu, lai ar dzelz ratiem brauktu pa sliedēm. Ko tik cilvēks visu nav radījis? Bet no pašlaika mēs esam nonākuši līdz smadzenēm. Smadzeņu darbība, neirofizioloģija, bet arī šā laikā ne tikai fizioloģija, bet arī psihiatrija, nu psiholoģija. Psihiatrija tas ir medicīniskais termins. Tie būs ārsti, kur būs psihiski traumētos. Tie būs ievainotie kiberkarā, sakropļotie kiberkarā. Viņam vajadzīgi būs psihiatri. Viņa draugi, jūsu bērni varbūt daudz vairāk studēs psihiatriju medicīnas jomā, lai aizsargātu cilvēkus pret, nu pēc tā faktiski, lai glābt to, kas ir palicis pāri, kad viņiem ir bijis psiholoģiskais uzbrukums. Tagad mums arī psiholoģiski uzbrukumi emocionāli tādā, ne visādi uzbrukumi tādā nozīmē. Jau pietiek, bet tiem vien jau. Tas ir nopietni. Bet datori ielīdzīs tiešām vēl ziņā. Tāpat kā visi ieroči, kur zinātni ir radījusi kiberieroči, ir kiberieroči. Lūdzu, par to padomājiet, kas tad vēl domās, ja ne jūs nākamā paudze. Es runāju par jūsu dzīvi. Es no mākoņu malīnas paskatīšos. Man šķiet, man ārkārtīgi rūp, kā manas mazmētiņas dzīvos, kāda būs šī dzīve. Kāda būs ārsti paidzīt tai dzīvei? Kāda būs biznesa projekta šai dzīvei? Mums galvo griež pašlaik. Mēs ņēmām izsadas, ka kaut kas mainās, kaut kas notiek pašlaik. Nu, tas jau iedzīk, kā izdomāt laika mašīnu. Nu, tagad ir radīts dators. Un dzīve ļoti spēcīgi mainās pašlaik. Ļoti spēcīgi. Un tur viss tas, ko mēs šodien šeit runājam, tikai šodien par šajā studiju kursā, tā ir doma pasaule. Par to ir ļoti nopietni jārunā, un par domu pasaules sakārtotību jādomā. Un pēc tam arī jārīkojas. Iekšējā vide diskrēta vai nepārkārta? Diskrēta, ja mēs redzam daļas atsevišķas, te videi. Ja neredzam šīs vides daļas, mēs tomēr sakām, mēs nezinām, kāds ir vielas sastāvs, bet tur ir vielas kaut kāda, ja? Nu labi, tad godīgi pasaka, es nezinu, kas tur ir iekšā. Tā būs nezināma vide. Bet mēs tur zinām, ka visumā ir zināmā un nezināmā daļa. Un arī tas, kas ir lācītī vēderā, to var zināt un var arī nezināt. Mazais bērniņš, kāpēc es to lācītu pieminēju? Tāpēc, ka bērniem ir ļoti liela interese ar kaut ko atvērt un paskatīties, kas ir iekšā. Jūs esat kaut ko tādā arī saplēsuši, piemēram, tā, lai paskatītos, kas ir iekšā. Un bērndārzos, savā laikā, nu, ir gadījies mani strādāt ar bērndārz skolotāju topošajai. Es viņam esmu aizvēlīts, ka mīļie draugi, ir jādala veselēs daļās. Bērni labprāt veselo dala daļās. Jūs tur sakotāt, tā ir sistēma teorija. Veselēs un daļas. Bet daudz svarīgāk bieži vien ir no daļām izveidot veselu. Kāpēc jūs nedodat bērniem uzdevums, ka viņi no daļām veido kaut ko paši? Jūs viņiem iedodat pretpoti. Viņi ļoti labi sapratīs, ja tu pats esi, salicis kaut ko kopā, radīs, tas ir kaut kas vērtīgs. Un tad tu stipri padomās, vai ir tik vienkārši ņemt un sasnist kaut ko. Jo es radīju, nu kaut to taču nedrīkst sabojāt, sasnist. Bet parādās tas vienkāršotais variants, jo katrs duraks ar lielo āmu veselo spēju sasnist nebūs. Tur liela gudrība nevajag un prasmi arī. Bet no daļām salikt kopā veselo, tā ir augstākā jau pilotāša. Sintēze, kā domāšanas operācija, ir daudz sarežģītākā un arī vērtīgāka dzīvē nekā analīze. Bet bez analīzes nevajag un sintēze. bez sintēzes nav noticis. Tas ir kopā saistīts. Nevar paņemt tikai sintēzēt, analizēt, un trešais tas ir tā ir salīdzināšana. Es parasti stāstu piemēru par dolo daudu. Nu, arī jums tagad pastāstīšu. Ātri. Par dolo daudu, jo tas jums var noderēt. Šis stāstīšu tagad drusti izriekšu no kadrā ārā, man drusti, lai nespīd acīšu, bet ieraks jau būs. Jūs esat padomāši, ka kāpēc tu to daugu, ja? Nu, daug ir daug. Tikpat būtu varēja būt Jānis Pēters, vai ne? Dulēs Pēters, dulēs Jānis, ja? Bet dulēs daug. Nu, labi. Bet ko nozīmē vārds dulēs? Kāpēc tas puisīs ir dulēs, ko? Pašlaik es esmu tā kā pie skolniekiem, mēs viņu esam pārmērši. Bet nav starpīgi nekādi, jo uzbūt nesat dzirdējuši. Es esmu daudz ir pārlasījis grāmatīm, vai ne? Tur visu. Ir tā epizode ar šo mašīnu. Nu, ja neesat lasīt, nu, sametlēt grāmatīm, vai ne, palasot ar dulo daudu. Meistars, daudz ir pie meistara, mācās šūt. Nu, jau. Nu, meistars kaut kur aiziet, aizbrauc, viņš saka, atstāja darbu daudz, kam tev tur jauši, tas un tas. Nu, daudz kur uzšuj, izdara visu kaut kā, bet ko viņš izdara daudz? Viņš izjauc šo mašīnu. Viņam interesē, kas tas ir. Pa daļām, viņš redz, ka tas kaut kā griežas, tas kaut kā tur pustas. Viņš kupā, to viss. Viņš izdjauš šo jau šī. Atbrauc meistars. Ārprāts, puika, izdjauc šo jau šī. Nu, cauri. Nu, kas meistariem darba? Rīgs ir pekts un pagalā. Pats jau te viņš neprot salikt kopā. Bet viņš ir meistars ar šūšanu. Bet puika ņēma izdjauca darba arī. Jūs domājat, uzreiz tādā brīdī teica, duls? Ne, ne. Puika palaidnis, nu visādi sinonīmi var tik lietot. Puika, nu teiksim tā, to pieklājīgi teikai. Ak, tu palaidni tāds, ko tu izdarīji? Nu, tu izdarīji kaut ko ļoti, ļoti, ļoti slikti. Jau, bet kas notika tālāk? Nu, daudz viņš izmierīja tā. Aha, nu jā, nu es izjaucu. Bet viņš aiziet un saliet sintezē. Viņš uzsintezē šo mašīnu. Un viņam paliek varbūt viena detaļa vēl liek, kurš tik tiešām nav vajadzīga. Nu, paklāzāmi, vai ne? Nu, kā nav vajadzīga vai šodien cilvēkam, ja? Bet ja tu zini varbūt, ka, nu, lai stāv vien katram gadījumam. Nu, jūs paši zināt labā. Es nezinu, man droši vien jau kad ir, bet man nav traucējis, lai viņi turam mūžam paliek. Bet... Un dolēs savu kartu, vai vienu skrūvīt kaut kur neiespirkt, bet mašīna darbojas. Un varbūt darbojas vēl labāk nekā pirms tam darbojās, jo kaut kas bija tur sagriezies ne tā, bet dolēs savu, kas salika atpakaļ to mašīnu, viņš sintezēja. Bet pirmais, ka viņš mašīnu sajauks, tā bija analīze. Viņš izanalizēja mašīnu sadalīt daļās. Un pats galvenais tagad. Nu, man ir burtiski tā kā pasaka stāstot, bet es stāstu nopietniem cilvēkiem. Viņš ievēroja, tad, ka viņš analizēja. Viņš ievēroja kopsaistību starp daļām. Viņš redz, ka tas ir tur, tur. Es to atceros, un to daļu es nolieku šeit. Bet es zinu, ka viņai jābūt ir tur. Tagad to daļu tur, tur, tur. Un tas atgādina, pašlaik es savā laikā braukāju ar savu mašīnu pie speciālistiem šoferiem, kas man višķi piekopa ar žigulīti. Un es skatījos, kā strādā pieredzējušie meistari. Viņi visi tur čitur noskrūvīt, bet viņi visi skaisti saliek plauktiņā. Un pēc tam ļoti ātri mierīgi saliek atkal visu atpakaļ, bet vienu daļu viņa daktē nomaina. Ieliet jaukustību. Nu, bet, lai sēdi nomainīt kaut kas tur, visu tur jāpataisi vaļā, tas ir tāda smaga lieta tur. Jāteikt, arī krūšu kurvi, atveruviši, jāpaplēstas kuras ir vaļā, un tā ir smaga lieta diezgan, bet to izdarīt var tagad. Bet, nu, kaut mēs ieliek to sirdi, un pēc tam atkal narkos paņem nos visu, nu, tur visu vēl jāpastrādā, un tā visu jāpalūz arī Dievs, lai neatgrūšu organismus to sirdi. Nu, tagad jau speciālis zin. Tikai es jau projām uzlodījums jautājumu zēļ metams. Vai vīrietiem var sievietes citu pārstādīt un otru rāmu? Var? Var, jā. Paldies! Es tikai es nezināju. Nu, man nav bijis vajadzība, lai arī tā nebūtu, bet nekārši interesanti. Bet nu paņemt no kāda cita dzīvnieka sirdi, tur laikam tā, tas gan pagaidām nav iespējams. Mēs jau tās esam ļoti tūk cūka, pēc tās fizioloģijas tās tās vismaz, bet no cūkas kaut ko paņemt ir cilvēkam, labi, pišķiņ tas tā, skan nenopietni, bet tās ir nopietnas problēmas par audzu savietojumiem, orgānu faktiski, bet atstāsim to malāk. Dolājas daug, ka saliku kopā šo mašīnu, uzsintezēt. Un nu sanāca visi cilvēki apkārt, mēs tās vienkārši bija apstulbs, bet visi tie pārējie saka, tas puika taču ir dūs. Kāpēc dūs? Viņš izdarīja to, ko līdz šim neviens nebija izdarījis. Pārējie cilvēki bija šokā, kā tā var būt? Kaut kāds tāds puika ņemt un mašīna atkal strādā. Nu labi, padomājiet par šo situāciju un pārnešat šo situāciju uz visādām citām situācijām. Atcerieties dūlodau, un es novēlētu jums arī būt dūlām daudzcerēm un dūliem daudzkam. Tikai lūdzu izprotiet būtību. Analīze, salīdzināšana sintēze. Galvā jābūt skaidrībai vispirms ir. Un priekš tā ir laba atmiņa un vispārējais. Tāpēc jūsu vietā dators daudz ko darīt, bet cilvēks var tā izlaisties, ka dators jūsu vietā vienmēr arī neizdarīs visu. Nu, dzīvos redzēsim, tā ir jūsu nākotne. Tā, nu, pietiek un nola daudz. Nu, lūk, te arī tātad par šo te iekšējo ārējo mīķi, par to arī mēs esam pārunājuši. Struktūra sakārtotība. Te viss ir uzrakstīts atkal un ilustrēts ar šo te tādu līdzsvaru atkal. Vienā galā ir kaut kas ideāls, nereāls, nekārtība. Nekad, nekur dabā nav novērota nekārtība. Man ārkārtīgi paveicās. Jūs sakot atkal domāt, ko tas Andropovs, kur te viņš kādu salasījies, vai kur. Nē, mīļa draugi, mana zinātniskā darbība bija saistīta tieši ar kārtības un nekārtības samēriem. Ar fāzu pārējā vielās un proti, ka viena kārtība tika nomanīta ar otru kārtību. Vēstures stundās, kuras mācīties par revolūcijām, sociālām revolūcijām, bija viena kārtība, bija padomjā kārtas sabiedriskā. Un tagad ir nepadomjā kārtas, nezinu, kā viņa vecīs noslēdus, mēs vienkārši tiek pretnēs. Mainās sabiedriskā iekārta. Lūk, dominē nekārtība, dominē nenoteikība. Tā, dominē, tas nozīmē, ka ir diezgan nesakārtots. Nav nore, bet nav arī vidusstāvoklis. Sakārtotība ir zema. Šeit, ja rādītājs iet uz šo pusi, tas ir tas līdzsvars, tas ir kārtas svara. Tas ir fizikas stundās, es esmu fizikas skolotājiem teicis. Jūs kā bērniem stāstāt pa līdzsvaru, rādāt svaru kārti. Nu, pastāstāt drusciņi, ne mazās lasīties, bet vidusskolā. Bet fizikas skolotājs filozofiski vārši. Viņi zina tikai to svaru kārti un protosimst ir formula, vai ne līdzsvaru formula. Bet kas ir formula? Es atkal pie matemātiskiem esmu. Paklausieties. Tāpēc jums uzrakstāt formulu, kreisāk uz labāk uz, kur ir vienādība zīme. Tas ir līdzsvars. Vienādojums matemātikā ir šis te līdzsvars. Starp labo un kreiso pusi. Un jūs labi ziniet, no šitās puses paņems nost, tur pierakstu, lai līdzsvars saglabātos, nu jāuzvedās tā kā matemātikā to mācīt. Bet arī matemātikas skolotāji neiedot vidusskolā. Izpratni, sapratni par šo filozofisko bagātību, kāda ir iekšā svaru kārtība. Medicīnā tas pats līdzsvars, redziet. Viņš ir jāro līdzsvaros, tas cilvēks, lai viņš būtu vesels. Viņam kaut kas ir sadājis, nu, ne tā darbojās. Mums ir šī jāatgriež, viņš atsīst kaut kur atpakaļ. Un tad mums ir blaknes, un tās blaknes vienu vietu tur stāvot. Teiksim, tu vienu rievu piepumpē mašīnai. Ā, izrādās vēl tur divas citas rievas, arī tādīs par uz tām pašām naglām ir uzbraukušas. Ar vienu rievu piepumpēšanai mašīnai jau nebūs nolīdzsvarot. Nu, kustībā, protams, ka mašīna nebrauc, tad tur vispār tas riepās gaisa var nebūt arī. Es atkal paskraidīju apkārt ar šiem vispārinājumiem. Nu, es esmu diezgan bezcerīgi tā mēģinājis to visu stāstīt un viest skolās, un es jūtu, ka šis te filozofiskais piegājiens, šis domāšanas veids, cik tā ir filozofija? Nu, filozofija, nu, protams, nav stiprā puse praktiskiem cilvēkiem. Un, ja tas ir augsta ranga praktiks, vai tas arī ārsts, vai tas, viss, ar viņiem mēs varam atrast šo te filozofisko sapratni. Mēs varam saprotamies ar uzņēmējiem, lielākai, kas redz lielā mērogā visu to pasauli, saprot. Ar viņiem, tur ar šiem vīriem saprot, un tie vīri visi sanāk kopā. Bet viņi bieži vien sanāk kopā kādās tādās mazās grupiņās, cenos laikos tās ir visās brālības un tā tālāk. Un arī Leonardo da Vinci, šis te super gudrais cilvēks, kas apvienoja sevi mākslu un zinājumu, un praksi arī vēl. Šī kaut kas, bet mēs neinterpretējam to Leonardo da Vinci, bieži vien zinām to mistikā, sapsatā. Viņš daudz ko nošifrēja, savus atklājumus viņš nošifrēja. Un man ir jautājums, nu, viņam nevar pajautāt vairs, kāpēc viņš to darīja? Es esmu zinātniskās auditorijās konferences daudzreiz jautājums, uzdevis jautājumu no auditorijiem. Mīļie zinātnieki, varbūt, ka to, ko jūs esat atklājuši, varbūt, ka to vajag vai nu nošifrēt, vai kaut kur nolikt malā, jo sabiedrība, uzņēmēji, nav gatavi to paņemt. Ir bīstami, ka viņi izmantos tos saktīgos mērķos, peļņas iegūšanai. Un tas nekas, ka tur aizies bojā, tur zaļā daba, un kas tur vēl viss, ka tur beidās cilvēki, beidās aizies bojā. Un šobrīd klimata mainas ir tāda maska, īstenībā tie cilvēka postaža, kāda ir radīta uz planētas Zemi. Nu, mēs tad uztraucies vai dieniņu, dabas piesārņotu visu. Bet kas piesārņo dabu? Cilvēks. Tā ir cilvēka darbība. Kādi viņam vērtība orientācija? Par ko viņš domā? Viņš vēl nedomā par to. Kosmos ir piesārņots pašlaik augšā jau. Tur ir tik daudz visādu zelzgabalu. Nu, es tēlēts ar zelzgabalu. Tur ir daudz vērtīgāks mans, tad zelz augšā ir tur kosmosā. Bet tur ir pietrūkots jau. Un ir sanitāri ir jau speciāli paņēmieni, kā tur mēģināt attīrīt, jo kosmosa kuģi, un ne tikai kosmosa kuģi, bet mūsu kosmiskie aparāti, kas ir augšā, kas nodrošina visu šito navigāciju un tādā, viņi ir apdraudēti, sadurties ar dažādiem citiem ķermeņiem. Tur augšā ir netīrība jau. Nu, cilvēks, kas staigā un skatās, lai pļavā tur vien kukainīgs saglabātu visu sienu, tas kukainīgs arī pelnīs saglabāšanu. Bet nedrīkst aizmirst, ka nevarēja kosmosu piesārņot. Piesārņošanas problēmas ir daudz nopietnākas. Ja domā, lielākas domas nekā ikdienā. Un tāpēc es jūs stāstu no dažādām jomām ņemot piemērus. Un atkal, es uzlēju ūdeni uz šīs te līdzsvaru bildes. Jo vienkārši paskatīties uz to bildītu un paskatīties, nu jā, nu jā, nu viss. Bet es komentēju šo te līdzsvaru situācijas nopietnību. Un vispirms ir jālīdzsvarojas savā domu pasaulē. Ir domām jālīdzsvarojas par labo un par nelabo. Pretmeti. Un tā ir dialektika, tā ir dialektiskā domāšana. Pretmetu līdzsvars. Protams, matemātikā tas ir elementārs, tas ir vienādojums. Protams, matemātikā ir aizvērts daudz tālāk, bet nekur nav pazudusi šīs vienkāršās fundamentālās pamatīdējas par vienādojumiem. Tagad ir apmēram vienādojumi. Ir ļoti attīstīsies difūzā loģika, kur vairs nav precīza loģika tāda. Jā, nē, jā, nē. Stop, neiesim tur iekšā. Zinātnieku uz priekšu, bet zinātnieku uz pēdām seko prakse. Un praksē bieži vien zinātnieki ir taisnība. Varbūt to atklājumu zinātnisko vajag noklusēt. Un Leonardo da Vinci, manuprāt, šifrēs savus atklājumus tāpēc, lai šī atklājuma nenonāktu, nu, piedodiet, tad bezjēdzīgs cilvēku rokās, kur īsti nesaprot. kā apieties ar to zinātnisko atklājumu. Un ar tiem zinātniskiem atklājumiem šobrīd apietas ļoti traki. Medicīna, farmācija. Ko tik tu neražo, tik ražo, tik spiež. Nauda nāk. Tāpēc, ka tas ir kaut kas baigi svarīgs cilvēkam, veselība. Nu, bet tev vajag izkalot, vai tu esi smadzenes, lai viņš iet uz to aptieku. Farmācijas mafija, kāda ir visā pasaulē. Tā ir kolosāla mafija. Jā, nu viņas tā it kā nesauc, bet viņi ir pelnījuši šo nosaukumu arī. Nu, mafijas ir daudz un dažādas. Tās esmu brālības vien jau ir. Tikai brālības ar ļoti sautīgiem tādiem mērķiem, nu tā viņas tur sauc. Nu, mafijām ir savu iekšējo struktūru, mafijām ir savu likumdošanu iekšējā, un tā tālāk, ko jūs esat dzirdējuši, un ne tikai dzirdējuši, jūs novērtējiet to. Un kāda ir mūsu? Ne mafijai, ir mafija, un ir ne mafija. Nu, diemžēl ir gan viens, gan otrs. Viss vairs. Tā, nu tas ir par šo te sakārtotību. Tā. Šo te visu var mierīgi palasīt, te viss ir uzrakstīts, te ir tāpat atkal bilde, struktūras ir dažādas, ja ir dažādas sistēmas, tad neapšaubām te ir dažādas struktūras. Mainīt struktūra, uzbūvēt struktūra, un gan vienā no atvainojuma 34. Gadījumā vienmēr ir runa par sakārtotību, un sakārtotība rāda, kāds ir samērs starp kārtību un nekārtību. Ja mums ir šāds stāvoklis, tas nozīmē, ka mēs gāžamies bezdibenī. Otrs gadījums arī bezdibenis, tikai viena bezdibenis ir šeit, kad viss ir totālā nekārtība un ir totālā kārtība. Nu, mīļie draugi, komunismā mēs jau gājām uz to grādu, ka būs totālā kārtība. Nu, cilvēks ir viss pie kārtības pieņemt, disciplīna, viengalējība. Un otra galīgi ir totālais liberālisms. Un viss tas neoliberālisms, kas tagad ir, tur ir ļoti daudz nepatīkamas lietas iekšā. Bet tas, ka tas ir liberālisms, libertīs, tas nav vēl brīvīgāk. Labajā pusē tur tā brīvība praktiski nav. Kreisajā pusē nav nekādas atbildības, ir tikai brīvība. Līdzsvars, atbildība un brīvība. Ko vajag vairāk? Nu, mīļa draugi, tagad tu ej cirku pašu nori, tad tu jūti, uz kuru pusi tev palīdzvaroties, to tā situācijā tev pašam jātiek skaidrībā. Un es jums ļoti novēlu, mīļa jaunie speciālisti, jūs būsiet dzīves situācijās, kad ir jāpieņem lēmums. Vai nu vajag kaut ko sakārtot vairāk, ja taisn otrāt, to sakārtotību mazināt. Kaut to? Ne, nu tieši tā. Bet vienkāršam cilvēkam viņš prasa, vai nu tikai sakārtot, vai nu tikai nesakārtot. Nevar dzīvot vienkārši cilvēks, jābūt ir divkāršam cilvēkam, kurš spēj sabalansēt. Un pie tam viņš pirms jau savā domu pasaulē sabalansēt domas, un pēc tam no šīm domām aiziet uz reālo pasaules dzīvi. Nu ne. Tas viss ir tas, ko te var stāstīt stundām ilgi, bet nu, mums laiks iet uz beigām, tālāk. Es vienkārši tik nozīmīgi ar acīm. Tā, matemātika dod formālās struktūras, un pēc tam, ja jūs šīs te matemātiskajās struktūrās pievienojat kaut kāds parādības konkrēts, nu tad iznāk reālās struktūras. Nu, tālāk šo te. Jūs varat mierīgi pastāvīt, palasīt tālāk. Pēc šīs te ievaddaļas, kur es patērēju to lielāko daļu laika, no video ieraksta, es esmu savu tur padarījis. Šeit lasiet vienkārši tālāk un skatoties. Cilvēks ir kaut kas tāds, kam ir kopīgais, viss kas tas, kas ir kopīgs vīrietim un sievietēm, bet tavā tāda radījuma nav. Bet nu, tās līdzsvars, šeit vīrietis sieviete, tāda te būtu sabiedrība kā līdzsvot, un tā būtu sabiedrība. Daudz dažādi vīrieši, daudz dažādi sievietes, un šeit būtu sabiedrība, daudz dažādi cilvēku kompāņu. Un pats galvenais ir horizontālās un vertikālās koncepcijas. Un tas ir pēdējais, ko es gribu tikšanās rezidē apsēcēt. Kopsaistības horizontālās ir savstarpēji papildinošās domas, un sakiet, kā ar vīrieti un sievieti ir mērķins minas. Vīrieši ir jūtas papildinājums dzīvē. Zēni? Un ko te jūs uz mērķinim? Mērķins ir jūs papildinājums jūsu dzīvē. Un tad mēs kopā dzīvojam, bet cilvēki dzīvo dzīvi. Tieši tāpēc vien, ka ir vīrieši un sievietes, ir divas dažādības. Nu, es neiešu atkal detaļās, tur tālāk to jau visu bioloģiju, nu es viņu par to mēs ir runāts. Bet šeit ir iekšā filozofiskās atziņas. Dialektika, pretmetu vienotība, vīrieši un sievieti. Tie ir savstarpēji papildinoši, vīrieši un sievieti runās horizontālās attiecībās. Ir jābūt līdzsvarotībai. Un ja jūs ir pār, ko izpratnēt, tad es novēlu, lai tās īpatnības, kas ir vīriešiem, īpatnības, kas ir sievietēm, lai mēs ļoti labi savstarpēji līdzsvarotos, un meiteni jūs tos labi papildināt ar vīriešu klātbūtni, savu draugu klātbūtni. Un otrād, draugs būs priecīgs par šo lielisko meiteni, ar kuru var dalīties visā, kas neviens dzīvē tik nākriešā. Nu, tie ir draugi arī. Draugi varbūt arī vienu dzimumu, vīriešu, draugi. Bet, ja ir ģimene, nu, ģimene, tā nav tikai draudzība, tas ir daudz vairāk. Ģimene ir ģimene, jo ģimenes kopsaistīšais elements ir bērns. Vīrietis, sievietis, bērns. Tā ir nākamā jau paaudze, tā ir vislielākā filozofija, tā ir cilvēces pašsaglabāšanās filozofija. Ja būs tikai zilie cilvēki, zilās meitenes un zilie puiši, saglabāšanās ir beigusies un viss cauri. Kādam tas bērns ir jātais arī. Un jāizaudzina, tas ir bērnībā, tā ir audzināšana. Nu, pēc tam nākt uz augstu, tur arī jābūt vēl bez audzināšanas, jābūt arī mācībā klāt. Un mācīties tā, kad iet skolā par personu. Nu, un nākamā bildīte, vienkārši parādās to te pašu horizontālo vertikālo. Te ir matrioškas. Nu, parasti to var teikt makrolīva. Tā matrioška ir iekšā tā lielākai matrioškai. Un šī matrioškā ir iekšā tā mazā matrioška. Tas ir iekļaujami. Tā ir vertikālā kopsaistība. Un tikai lūk, un atceraties tagad jauko bezgala vērtīgo matemātiku. Koordināta asas, Y un X asas. Ak, Dievs, tā riebīgā matemātika. Lai man piedoties, ņemšu te vārdu, nu te riebīgā. Matemātika ir kaut kas skaists, kaut kas tik vērtīgs, ka viņa nevar būt riebīga, viņa tādā nav. Tā nedrīkst runāt riebīgā matemātika. Bet šo matemātiku var pasniegt riebīgi. Tā, ka nevienam nepatīk riebjās tā matemātika, neko nesaprot. Nu, mīļa draugi, tas ir tāds akmens mūsu izglītības dārziņā. Tāds pats akmens, kas arī fizikiem, jo fiziķi arī pārvērtuši savu fiziku un matemātiku bieži vien. Un fiziku un matemātika ir vismagākie priekšmeti, nu, jau arī vispār var teikt, to tie ir nemīlami priekšmeti emocionāli tēlēnajiem cilvēkiem. Un mēs liedzām bieži vien viņiem saprast to pasaules vērtību, ka tur viss iet kopā. Iemaz nav tēlēnais cilvēks, jēdzieniskais cilvēks un praktiskais saimnieciskais cilvēks. Katrā no mums ir prāts, jūtas un griba. Katrā. Nevis tikai. Jo sistēma ir kopsaistīta daļa veidots vesam mums. Es neesmu aizgājis no sistēma teorijas pamatā ziņā. Veselais ietver sevī daļas, un šeit jau ir runa par to, kā daļas ir savstarpēji sakārtotas. Vertikāli un horizontāli. Un šī ir grūtības to arī vēl rādare, tas ir kā zemes vai gerīgi diezmās. Te ir reku daļas, te tās daļas ir horizontāli sakārtotas. Te tālāk, tas ir cits līmenis. No šī līmeņa var pacelties uz šo līmeni, uz šo, šo, šo. Un šis ir altars Portugālē, vienā no baznīcām. Šeit ir vienkāršie cilvēki, te ir divkāršie, trīskāršie, nu, un te ir, kā saka, augšā. Ja mēs ņemam par kritēriju vertikālu izglītotību, tad tā ir augstākā izglītība šeit. Te ir tā, nu, tā knap švaka izglītība, te ir kaut kas labāks. Nu, labākais ir šeit. Bet var jau paņemt arī to bildu traktētā. Tur augšā ir pasaules varenie, kas valda, tie ir valdnieki, un šitie ir izpildītāji apakšā. Tā ir vienkāršā tauta, kuriem nevajag dot pārāk daudz izglītības, citādi viņi sapratīs, ka viņi ir tikai izpildītāji. Viņiem ir jābūt izpildītājiem, nu un tur augšā ir cilvēki, kas visu to novada. Nu, vislabākais piemērs tas ir armija, te ir virspavēlnieks armijas, augstākais priekšnieks, nu te ir visā pulkveža un tā tālāk, un apakšā ir zaudātība. Nu, par tā arī te. Nu, kas pašaukšā? Pašaukšā, pašaukšā. Vai saulē Dievs? Ja tā ir baznīca, tad skaits, ka pašaukšā būs Dievs. Tā nemus nav tēlēm iestāt. Priekš normāliem cilvēkiem, ļoti jaukiem cilvēkiem, kur pasaules redzējums ir reliģisks. Visu cieņu tie ir cilvēki ar šādu pasaules redzējumu. Un šis pasaules redzējums ir aprakstīts Bībelē. Bet šodien ir jāskatās plašāk. Parādot cieņu Bībelē un parādot cieņu arī ne Bībelē. Zināmā un nezināmā visuma daļa. Zinātnieki, mākslinieki, praktiķi. Tas viss ir kopsaistībā. Nākamā bildes to varat mierīgi skatīt paši. Tā ir matemātika. Desmit pirksti veido vienu desmitnieku. Desmitnieku veido vienu simtnieku. Un tā ir skaitīšanas sistēma. Ieklausies, tā mēs arī sakām. Skaitīšanas sistēma. Bet tagad, ja to vārdu sistēmu jums ir esmu pateicis. Nav jau svarīgi, vai es runāju par suņiem kaķiem, par desmit kaķiem vai desmit suņiem. Un tad ir suņu bars no desmit suņiem. Pēc tam ir vēl lielāks bars no jau simts suņiem, tūkstošiem suņu. Tā ir sistēmiskā domāšana. Un, protams, ka pirmo reizi tas viss tika izkopts matemātikā. Bet vidusskolas matemātika nepaceļas, diemžēl, augstāk virs pamat izglītības matemātikas, kur mēs iemācījāmies rēķināt, skaitīt. Mēs mācāmies divas valodas, vārdisko valodu un skaitļu valodu, matemātiku un, nu, tradicionāli, ko mēs sakām valodu, dzimto valodu. 12 gadus. Un bieži vien beigās noplātam rokas, un tā arī mēs esam sapratuši, ko mēs esam un kāpēc mācījušies. Jā, sarunāties varam, jā, kaut ko izrēķināt varam, bet ko nozīmē valodniecības sazināšanās, lietojot vārdisko valodu, ko nozīmē sazināšanās, lietojot matemātisko valodu, ņemžēl šī te kopsaistība netiek izkoptā. Nu, un atgriežoties pie tās iepriekšējās bildītes, man ir tāds iespējas, ka, ja jūs paliekat tur pašā apakšā, ja jūs paliekat šeit apakšā, tad arī jums ir viss tas nav īpaši vajadzīgs. Nu, tas bija padomu laikos tā teica, zin ko, ja tu viņi ir daudz lampači, tas man neinteresē. Nu, jā, jūs saprat, nu, tas man ir priekš, tas ir par kaķiem. Nu, bet, ja tu pats esi skaitis, tad mēs esi šim līderi, un tev viss tas, kas ir šeit, augstākā matemātika. Augstskola. Tā, tas nav priekš manis. Man te ir labi. Tā ir mūsu izvēle. Un es atkal skatos uz jums un priecājos. Jūs esat izdarījuši izvēle, ne tikai studiju, kurs izvēle, bet jūs esat izdarījuši izvēle, augstākās izglītības izvēle. Kurā jomā? Oj, nu, tur bieži vien gadījuma faktors ir klāt arī. Es arī nezinu, kāpēc es atnācu. Kaut gan nojaust, es nojaušu. Jo es uzaugu pie dabas mātes un kaut kā Es aizgāju uz dabas zinātnisko fakultāti, uz pašu galveno, uz pirmatiem. Bet vairāk ne. Un es esmu pateicīgs liktenim, kad es ievūšu šādu dzīves pieredzi, šādu augstāko izglītību. Nu, tagad es nāku pie jums un dalos šajā savā pieredzē ar jums. Jums būs savi bērni. Nu, padomājiet, tie tad galā pašlaik paši ar savu dzīvi. Bet tad, ka jums būs jau savi bērni tālāk, jums būs to vēdusi kaut kāds dzīves pieredzi jānodot nākamā paudze. Nu, tas ir tas. Tur vēl drusīt pāris bildes vēl ir. Tās es tagad iekonomēšu. Bet tās jūs vienā mierā varat mierīgi pēc manas stāstītā lasīt paši un pats pats galvenais. Apdomāt to, ko jūs redzat, skatoties uz šīm domu kartēm. Apdomāt. Nu, šodien ir pietiek. Šodien ir pietiek. Paldies jums. Uz tikšanos pēc nedēļas mēs runāsim par sistēmu mainību. Jo dzīve ir mainība. Sākums, beidz un kaut kas pavīd. Visu labāko.